რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრავი სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. თიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკიდან მწვავე შეტაკებების შესახებ იტყობინებიან. სირიის სამხედროებმა ქალაქ პალმირის აღების შემდეგ იქ მასობრივი სამარხი იპოვეს. შეერთებულმა შტატებმა ნიდერლანდელ ამომრჩევლებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ უკრაინასთან ევროკავშირის თანამშრომლობის შეთანხმებას რეფერენდუმში. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა რადიო თავისუფლების ტალღაზე უფრო დაძრულებით. თიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკიდან მწვავე შეტაკებების შესახებ იტყობინებიან. მხარეები ერთმანეთს დებენ ბრალს საბრძოლო მოქმედებების წამოწყებაში. სომხეთის შეერაღებული ჯარები აცხადებს, რომ აზერბაიჯანის ძალებს მსხვილ მასშტაბიანი იერიშები წამოიწყეს ტანკების, მძიმე არტილერიისა და სამხედრო ვერტმფრენების გამოყენებით. აზერბაიჯანის სამხედროთა თქმით, წუხელ თავდაპირველად მათ პოზიციებს გაუხსნეს ინტენსიური ცეცხლი ფრონტის წინა ხაზზე და აზერბაიჯანის არმია იძულებული გახდა საპასუხოდ სასტრაფო ზომებისთვის მიემართა. მთიანი ყარაბაღი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარეობს, მაგრამ მას ეთნიკური სომხები აკონტროლებენ. ყარაბაღის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მათ მხარეს 12 წლის ბიჭი დაიღუპა და 2 ბავშვი დაიჭრა. აზერბაიჯანი იტყობინება, რომ დაღუპულია 12 ჯარისკაცი აზერბაიჯანის არმიისა. ასევე აზერბაიჯანმა დაკარგა 1 Mi-24 ვერტფრენი და 1 ტანკი, რომელიც ნაღმზე აფეთქდა. სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ აზერბაიჯანის შეერაღებულმა ძალებმა დაიბრუნეს ზოგიერთ სტრატეგიულ მაღლობსა და დასახლებულ პუნქტზე კონტროლი. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს თქმით, ესაა ყველაზე სერიოზული სამხედრო ესკალაცია 1994 წლის საზავო შეთანხმების შემდეგ და მან საერთაშორისო შუამავლებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რუსეთსა და საფრანგეთს მოუწოდა სასტრაფოდ ჩაერთონ კონფლიქტის მოგვარებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სოფლიოს ლიდერებს მოუწოდა მეტი გააკეთონ ბირთული ობიექტების უსაფრთხოებისთვის, რათა მისი თქმით, ისეთ შეშლილებს, როგორიცაა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო, ხელში არ ჩაუვარდეთ ბირთული იარაღი ან რადიოაქტიური მასალა, ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის დასამზადებლად. ეს განცხადება ობამამ ვაშინგტონში გააკეთა ბირთული უსაფრთხოების სამიტის დასრულებისას. სამიტის მუშაობაში მონაწილეობას არ იღებდა რუსეთი, რომელსაც უკანასკნელი წლების განმავლობაში სერიოზულად გაუუარეს და ურთიერთობები დასავლეთთან, მათ შორის უკრაინის მიმართ წარმოებული პოლიტიკის გამო. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ნიდერლანდელ ამომრჩევლებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ უკრაინასთან ევროკავშირის თანამშრომლობის შეთანხმებას რეფერენდუმში, რომელიც 4 აპრილს გაიმართება. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დარწმუნებულია, რომ რეფერენდუმი უკრაინისთვის გამარჯვებით დასრულდება. ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტესთან შეხვედრაზე, რომელიც ვაშინგტონში ბირთული უსაფრთხოების სამიტის კულუარებში გაიმართა, პოროშენკომ ხაზი გაუსვა ორ ქვეყანას შორის მეგობრულ ურთიერთობებს. მან ევროკავშირის მოწინააღმდეგე აქტივისტებს ბრალი დასდო, რომ მათი მიზანია უკრაინის საკითხზე რეფერენდუმი გამოიყენონ ევროკავშირის წინააღმდეგ. სირიის სამხედროებმა, რომლებმაც რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით ახლახან განდევნეს ქალაქ პალმირიდან დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო, მის ტერიტორიაზე მასობრივი სამარხი იპოვეს. როგორც სირიის სახელმწიფო სააგენტო სანა იტყობინება, დამარხულ 10 ადამიანს შორის არის ბევრი ბავშვი და ქალი, ზოგიერთს თავი აქვს მოკვეთილი. ბელგიის მოქალაქეს ტერორისტულ საქმიანობასთან კავშირში ედება ბრალი. ბელგიის ფედერალური პროკურატურა შაბათს გაკეთებულ განცხადებაში ითხოვინება, რომ ბრალდება წამოყენებულ იქნა გამოძიების ფარგლებში, რომელიც საფრანგეთთან ერთად წარმოებს და რომელშიც იძიებენ საფრანგეთის ტერიტორიაზე ტერაქტის მზადების გარემოებებს. ახალი ამბების გამოშვება მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խուսափողի մոտ Գահանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիր, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Վաշինգտոնում այսօր մեկնարկում է միջուկային անվտանգության համաժողովը։ Օրակարգի գլխավոր հարցերն են Հյուսային Կորեայի ներկայացրած միջուկային սպառնալիքը, ինչպես նաև Իսլամական պետություն խմբավորման կողմից միջուկային զինատեսակներ ձեռք բերելու հնարավորությունը։ Երկու օր շարունակվելիք համաժողովին սպասվում է շուրջ 50 պետությունների ղեկավարների, բարձրաստիճան պաշտոնյաների և միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների մասնակցությունը։ Այս համաժողովին մասնակցում է նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ուշագրավ է, որ միջուկային գերտերություն հանդիսացող Ռուսաստանը չի մասնակցում համաժողովին։ Նշենք, որ Սերժ Սարգսյանն արդեն մի քանի օր է աշխատանքային այցով գտնվում է Միացյալ Նահանգներում և 3 նա ելույթ է ունեցել Հարվարդի Քենեդու անվան կառավարման դպրոցում։ Այժմ լսենք իմ գործընկեր Նանե Սահակյանին։
Շարունակվում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի մարտի 29-ին մեկնարկած աշխատանքային այցը Միացյալ Նահանգներ։ Ապրիլի 1-ին Սարգսյանը կմասնակցի Վաշինգտոնում այսօր մեկնարկող միջուկային անվտանգության համաժողովին։ Տեղեկություն չկա այն մասին, արդյոք նախատեսված է Հայաստանի նախագահի հանդիպումը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ, թեև ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը մարտի 30-ին արդեն հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ։ Մինչ այդ Սարգսյանն այս օրերին հանդիպումներ է ունեցել Մասաչուսեթս Նահանգում, այցելել Հայաշատ Ուոթերթաուն քաղաք, եղել Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիաների Թավց Հարվարդի համալսարաններում։ Այնտեղ հանդես է եկել ելույթով, անդրադառնալով հարցերի լայն շրջանակի Ղարաբաղից մինչև ներքին խնդիրներ։
Ներքին կյանքի առումով այսօր ինձ համար թերևս ամենամեծ ձեռքբերումը խոսքի ազատության նկատմամբ հարգանքն է և ակտիվ քաղաքացիական հասարակությունը։ Կարծում եմ, որ այս դպրոցի տանիքի ներքո առավել քան ընկալելի է պետական ինստիտուտների կողմից արդյունավետ որոշումներ կայացնելու մեխանիզմների կարևորությունը։ Այսօր Հայաստանում լայն թափով ընթացող ներքին բարեփոխումները հենց այդպիսի մեխանիզմներ ստեղծելու նպատակ ունեն։
Հարվարդի համալսարանում ելույթում Սարգսյանն ավելացրել է, որ սահմանադրական բարեփոխումները համարում է պետականության ողնաշարը հանդիսացող բեկումնային փոփոխություն։
Սահմանադրական բարեփոխումների ռազմավարական նպատակը հենց դա է։ Ավելի շատ ժողովրդավարություն, կոռուպցիայի դեմ ավելի նպատակասլաց պայքար։ Այստեղ մենք ունենք լուրջ ներուժ և այդ ներուժը մենք պետք է լիարժեքորեն իրականացնենք։
Ավելի ուշ կայացել է նաև Սարգսյանի հանդիպումը հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, որոնցից մի քանիսին նա պարգևատրել է։ Հարվարդի համալսարանում ուսանողների հետ հանդիպումից հետո կայացել է Սարգսյանի հանդիպումը հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, որոնցից մի քանիսին պարգևատրել է։ Սարգսյանը նաև հորդորել է համայնքի ներկայացուցիչներին խթանել օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում։ Մեր տնտեսության ներդրումային գրավչությունը ներկայացնելու առումով մեծապես կարևորում եմ, ինչպես մեր դիվանագետների հետևողական աշխատանքը, այնպես էլ հայ համայնքի ակտիվ ներգրավումն այս գործընթացին, ասել է Սարգսյանը, շարունակելով. Օգտագործելով ամերիկյան բիզնես շրջանակների հետ ձեր կապերը, դուք կարող եք մեծապես խթանել դեպի Հայաստան օտարերկրյա ուղակի ներդրումները։ Ամբողջությամբ չի օգտագործվում հատկապես Ամերիկա հայերի ներուժը։ Ապա Սարգսյանը կոչ է արել վերադառնալ հայրենիք, ներդրումներ կատարել, շահույց ստանալով միաժամանակ կառուցել երկիրը, աշխատատեղեր ստեղծելով օգնել զարգացնել Հայաստանը։ Նա ավելացրել է, որ ակնհայտ է, խոշոր ներդրումների հնարավորություն է բացվել ծառայությունների, հատկապես զբոսաշրջության, առողջապահության, ֆինանսական շուկաների ոլորտներում։
Հայաստանը երկու նոր վարկային պայմանագիր է պատրաստվում ստորագրել, բայց այդ պայմանագրերն այսօր ազգային ժողովում բուռն քննարկումների տեղի են տվել։ Ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Չնայած արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն այսօր դրական եզրակացությամբ ազգային ժողով ուղարկեց ավելի քան $60 միլիոն կազմող հերթական վարկային երկու պայմանագրերը, սակայն քննարկումներն ընթացքում թեժ էին։ Վարկային պայմանագրերից մեկով Հայաստանը $21 միլիոն կվերցնի վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկից պետական հատվածի արդիականացման համար։ Թե ինչ է սա նշանակում և ինչի վրա են ծախսվելու միլիոնները, անհայտ մնաց անգամ Իշխող Հանրապետականի պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի համար։
Որ մենք շատ ու շատ իր պետք է լինենք, որտեղ սրանք ցավոք սրտի դրամաշնորներ չեն, որ կարելի է ինչ որ առումով չտեսնելու դարձան, կոնկրետ վարկային հանձնառությունը կոնկրետ հարց է, բյուջե։ Ես խորհուրդ եմ տալիս այս տեսակ ծախսերը, որ կան, ձևակերպել որպես համաֆինանսավորում։ Եվ երկրորդը պատրաստվում, որ խորհրդարանի դալիճը արդյունքով այս հարցերը կարող են հնչել։
Պարգավաճ Հայաստանից Վահե Էնֆիաջյանը նկատեց.
Բայց ի վերջո, վերջում 2040 թվականին ում վրա է մնալու այդ գումարը, ինչ չափով է մնալու կամ այդ ընթացքում, սրա պատասխանը ոչ ոք չունի։ Ոչ էս պայի խնդիր լուծվի, էս պայի ինչ-որ մի հարց լուծվի, որը որ մեր երկրի համար, եթե վերցնենք, ինչքանով է հենց այսօր անհրաժեշտ, դրա հիմնավորումն էլ չկա։
Մոտ 60 միլիոն դոլար էլ Հայաստանը պարտք կվերցնի ոռոգման համակարգերն արդիականացնելու համար։ Ժառանգությունից Ստևան Պողոսյանն ասաց, շատ հարցեր պարզաբանված չեն, որ մարզերում է գործելու ծրագիրը, որ համայնքներն են օգուտ քաղելու։ Պատգամավորը բերեց նաև սահմանամերձ Բերքաբերի օրինակը։ Կրկին վարկերով ոռոգման ցանց է կառուցվել, գյուղացիները սակայն մինչ օրս ջրի երես չեն տեսել։
Ձեր եթե գնում եմ մյատ շուր համայք ու տեսնում եմ, որ պարզվում է այնտեղ 1 տարի առաջ ջրատարը հանձնել են ու ջուր չկա, չեմ կարող բացի հայտարարությունից ուրիշ բառ ասել, էլ չեմ ասում, որ ինքս համանապահ գյուղա, էլ չեմ ասում, որ իրանք հույս ունեին, որ այդ ջրով գոնե կոռոգում կանեին, որտեղ չեն կարող օգտվել այլ համակարգերից ջրելու իրենց խնդիրները։ Վերքաբերի մասին է խոսքը, ոչ թե ուրիշ տեղի մասին է խոսքը։
Թևան Պողոսյանը նկատում է.
Ցավոք սրտի այնպես է դառել, որ ոնց որ թե արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի մեծ մասը, հա, եթե նայենք 80% մեր աշխատանքը դառել է վարկային պայմանագրեր հաստատելու, քննարկելու, դակելու, քանի որ նաև մեծամասնությունը իշխով կուսակցությունը ունի մեծամասնություն, ուղղակի վերջում ստացվում է, որ ամեն ինչ դրականով է գնում։ Մի քանի անգամ ունեցել ենք հնարավորությունը, երբ որ փնթի ձևով ներկայացնելու վարկային պայմանագիրը կարողացնենք ժամանակավորը ես ասած այդ տանք, բայց այնուամենայնիվ վերջում եք էլ հաստատել է։ Ցանում եմ այս վիճակի համար, որտեղ դառել է այսպես, որ սա ոնց որ թե գլխավոր եկամուտն է դառել այսօր մեր պետության, որ տնտեսությունը չի աշխատում, որը բան չի անում, գումարները տալիս են, չեմ էլ կարող հասկանամ, թե այդ միջազգային հանրությունը հասկանա, որ բավարար է գումարներ տալ, հա, ամեն անգամ տալիս են, մեզ իրենք քաղաքական գաղափար են ներկայացնում, թե եթե տալիս են, ուրեմն վստահ են, որ հետ են տալու, բայց մյուս կողմից չեն ընկալում, որ շատ ժամանակ գումար տալիս են նրան, ում որ ուզում են կախվածության մեջ գցեն։ Եվ եթե նույնիսկ ֆինանսապես աստված այնպես անի, որ Հայաստանի տնտեսությունը փայլուն սկսի աշխատել, եւ մենք որևէ խնդիր չունենք բարգերու չէ, բայց ի վերջո սա այսօրվածությամբ նաեւ քաղաքական կախվածության խնդիր է առաջացնում, որը մենք պետք է արտաքին հանձնաժողովում առնվազն նաեւ այդ տեսանկյունից նիս նայենք, թե շատ ժամանակ այս գումարներ վերցնելը միայն նպաստում է մեր տնտեսական զարգացմանը, թե ավելի շատ նաև քաղաքական կախվածության խնդրից։ Հույսով եմ, որ մեր ներքին քննարկումները, որոնք այսօր մարդցենք, որ կշարունակվեն տարբեր թեմաներով, նաև այս խնդիրներին անդրադարձ կլինի, որտեղ հասկանանք, որ ինչ-որ մի ժամանակ պետք է գա, որտեղ նույն կառավարությանը ասել, հերիք է վարկվեցնել, եկեք սկսեք հլը մի հատ այս եղազները տեսնենք, ինչպես է կատարվում, նորնանից հետո կարողանանք առաջ գնալ։ Այլ պարագայում ոնց որ թե դառել է այս հետաքրքիր մի բան, ամեն քառորայից առաջ վախով սպասում ենք սրտադրում, թե հեսա նորից մի 10 հատ վարկային պայմանագիր կբերեն, նորից պետք է, չգիտեմ, ինչ որ դանկ այստեղ քննարկենք այս խնդիրները։
Հանրապետական կուսակցությունը պատրաստվում է դպրոց հիմնել, որը գուցե շատ շատերին հիշեցնի նախկին պարտ շկոլան, բայց ահա հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ կրթության և գիտության արդեն նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանը վստահեցնում է, որ այդ դպրոցում կարող են սովորել ոչ միայն հանրապետական կուսակցության անդամները կամ համագիրները։ Լսենք Հովհաննես Մովսյանին։
Հանրապետականի ապագա քաղաքական դպրոցը ներկայացնելիս կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն հենց սկզբից քննադատությունների տարափին անդրադարձավ։ Այսօր կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում լրագրողների հետ հանդիպմանը Աշոտյանը պնդեց, որոշ մարդիկ սխալ են ընկալել միտքը և համեմատում են խորհրդային տարիների կուսակցական դպրոցների հետ, որոշներն էլ նախանձում են։
Ոմանք իրաքը ցուցաբերեցին հումորի շատ բարձր աստիճան, հետապնդման պարզապես քաղաքական մաղձի շատ բարձր աստիճան։ Դժվար է լինել Հայաստանում առաջինը, բայց մենք անցել ենք այդ ճանապարհը։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը Հայաստանում անկախ Հայաստանում գրանցված առաջին քաղաքական կուսակցությունն է, եւ մեր նախաձեռնություններից շատերը հենց առաջինն են եղել քաղաքական դաշտում, դպրոցը նույնպես բացառություն չէ։
Կրթության եւ գիտության նախկին նախարարի պնդմամբ հանրապետականների մոտ սովորել եւ սովորեցնելը լավ է ստացվում։ Դպրոցը վճարովի է լինելու, փորձելու են կրթական ծրագրերի միջոցով բարելավել համակիրների եւ անդամների կազմակերպական, քաղաքական եւ ինտելեկտուալ կարողությունները։ Գաղափարը ըստ Աշոտյանի վաղուց է եղել, բայց առաջարկը ինքն է բյուրեղացրել։
Զարկ է տալու քաղաքական եւ քաղաքագիտական վերլուծական մտքի զարգացման հանրապետական կուսակցության շրջանակներում, դա նշանակում է նաեւ Հայաստանում, որովհետեւ կտնեմ, որ ոչ մի քաղաքական կուսակցություն այսօրվա դրության բացի հանրապետական կուսակցությունից նման որոշում եւ նման կազմակերպված քաղաքական դպրոց չունի։
Աշոտյանի պնդմամբ իրենք արևմտյան ուղով են գնալու, համագործակցելու են գերմանական, ավստրիական եւ ռուսական կուսակցությունների դպրոցների հետ։ Հանրապետականի հիմնադիրներից պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանը կուսակցությանը առաջարկում է ավելի հեռուն գնալ եւ կուսակցական մանկապարտեզներ հիմնել։ Նա հանրապետական քաղաքական դպրոց ունենալու միտքը չի ընդունում։ Ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ երբ Աշոտ Նավասարդյանի հետ հիմնում էին կուսակցությունը, սերնդափոխության նպատակով երիտասարդական կառույց հիմնեցին եւ դպրոցի կարիք հիմա էլ չկա։
Եթե երիտ հանրապետական ունես դու, ինչ դպրոցի մասն ախոս։ Եկեք հոկտեմբերից, Դիոնիեր, Կոմսոմոլ, նոր կուսակցական, այդ ճանապարհը մարդը սովորեցնում է, ասենք, թե ոնց իրեն պահվածքը, ոնց այդ ամենը արդեն բուհերում կա, ինստիտուտներում կա, դրա կարիքը գոյություն չունի։
Աղաբաբյանի կարծիքով կուսակցական դպրոց հիմնելու փոխարեն հանրապետականները պետք է մտածեն հանրակրթական դպրոցներում կրթական որակը բարձրացնելու մասին։ Նա վստահ է, երբ առաջատար կուսակցությունը սեփական դպրոցն է բացում, դա արդեն դիկտատուրա է։
Ասենք դաշնակները ի՞նչ են բացում կուսակցական դպրոց։ Բարգավաճը ինչի՞ չի բացում կուսակցական դպրոց։ Մի վերջապես ավնատվեն Գերմանիայի հետ, Գերմանիայում կուսակցական բացեց կուսակցական դպրոց, որ Հիտլերը առաջացավ։ Բացառախը կուսակցական դպրոցը ո՞րն է։ Ուզում եմ հասկանալ։ Այսինքն ի՞նչ է։ Դե բերեք դպրոցի չսենք, մանկապարտեզի չսենք։
Կուսակցական մանկապարտեզներ բացելու Աղաբաբյանի առաջարկին Աշոտյանը հումորով է վերաբերվում, ասաց, որ որոշումը գործադիր մարմնի նիստում են կայացրել։ Աղաբաբյանը խորհրդի անդամ է, որի առաջիկա նիստում անդամներին լրացուցիչ տեղեկություններ կտան։
Կարծում եմ, որ մեր հարգարժան գործընկեր պատգամավորի հումորը դուք չեք գնահատել, հակառակ պարագայում նման լուրջ դեմքով այս լուրջ միջոցառման ժամանակ դա չի կարտաբերի։ Շնորհակալություն։
Աշոտյանը պնդում է, Աղաբաբյանի կարծիքը ապացուցում է, որ իրենց կուսակցությունում բազմակարծություն կա։
Կարծում եմ, դուք պետք է ուրախանաք նրանով, որ հանրապետական կուսակցությունը հաջողվել է ունենալ քաղաքական պլուրալիզմ հենց իր ներսում։
Քաղաքական դպրոցում հայտնի հանրապետականներ Առաքել Մովսիսյանը, Սամվել Ալեքսանյանը, Մհեր Սեթրակյանը ոչ դասավանդելու են, ոչ էլ կրթվելու, այսօր հայտարարեց Արմեն Աշոտյանը։ Փոխարենը դասախոսելու են հրավիրում ժառանգություն կուսակցության նախկին անդամ քաղաքական վերլուծաբան Ստյոպա Սաֆարյանին։ Վերջինս Ազատությանը փոխանցեց, որ չի բացառում համագործակցությունը, բայց պետք է ազատ աշխատի։ Պատրաստվում է հանրապետականներին պատմել, թե ինչպես են կեղծում ընտրությունները եւ ինչու չի կարելի դա անել։
Մարտահրավեր ընդունում եմ եւ ՀՀԿ դպրոցում կկարդամ ժողովրդավարություն եւ ընտրությունների դասընթացը։
Սաֆարյանի խոսքով ողջունելի կլինի, եթե որոշ ավակ հանրապետականներ էլ գան դպրոց սովորելու։ Անդրանիկ Մարկարյանի անվան քաղաքական դպրոցը կգործի մայիսից։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագիրն ամփոփենք մշակութային անդրադարձով մանկապատանեկան գրքի շաբաթ եւ ֆրանսահայ ռեժիսոր Ռոբերտ Գետիկյանի վերջին ֆիլմը կներկայացվի օրերս ֆրանսիական հեղինակավոր կինոփառատոնում։ Նշենք, որ Ռոբերտ Գետիկյանը չափազանց հայտնի անուն է կինոյի աշխարհում։ Ցեղասպանության նվիրված նրա երկու ֆիլմերը շատ մեծ արձագանք են գտել եւ սիրված ֆիլմեր են, իհարկե հատկապես Հայաստանում։ Եվ ուրեմն բացենք մեր մշակութային էջը ու նախ լսենք Լուսինե Մուսալյանին, ապա կխոսենք մանկապատանեկան գրքերի մասին։ Իդեպ նշեմ, որ մանկական գրքեր մեզ մոտ շատ են հրատարակվում եւ դրանք այսօր հրաշալի հրատարակություններ են։ Դրանք միջազգային գրքի ցուցահանդեսներում եւ տոնավաճառներում մշտապես մրցանակների են արժանանում։
Կոլկուա ֆրանսիական ֆիլմերի փառատոնը հաջորդ ամիս իր դռները կբացի ներկայացնելով աննախադեպ քանակությամբ և թեմատիկ ընդգրկվածությամբ ֆիլմացանք։ Փարիզյան ահաբեկչություններ, կանանց իրավունքներ, ռասայական խնդիրներ, հայոց ցեղասպանություն։ 2015 թվականին հեղինակավոր կինոռեժիսորների կողմից նկարահանված ֆիլմերը, որոնք ներառվել են Լոս Անջելեսում 20-րդ անգամ անցկացվող կինոփառատոնին, արծարծում են ժամանակակից աշխարհին հուզող քաղաքական, սոցիալական, հոգեբանական խնդիրներ։ Կազմակերպիչները շեշտում են, որ փառատոնի ֆիլմացանկը երբեք այդքան հարուստ և համարձակ չի եղել։ Միջազգային մամուլն անդրադառնալով փառատոնի ներկայացված կինոնկարների ցանկին առանձնացնում է ֆրանսիահայ ռեժիսոր Ռոբերտ Գեդիկյանի վերջին էկրանավորմանը «Խենթ պատմությանը»։
Nous sommes de purs révolutionnaires. Solitaire.
2015 թվականին նկարահանված Մարսելահայ հայտնի կինոռեժիսորի հերթական դրաման պատմում է հայազգի երիտասարդ Արամի մասին, ով Փարիզում պայթեցնում է Թուրքիայի դեսպանի ավտոմեքենան, որի հետևանքով ծանր վնասվածք է ստանում ավտոմեքենայի կողքով անցնող երիտասարդ հեծանվորդը։ Արամը փախչում է Բեյրութ, միանում 80-ականներին գործող Արևմտյան Հայաստանի ազատագրման շարժմանը։ Գեդիկյանի այս ֆիլմը, ինչպես նկատում են կինոքննադատները, ժամանակագրական և տարածական մեծ ընդգրկում ունի։ Ֆիլմը սկսում է Գերմանիայի մայրաքաղաքում Սողոմոն Թեհլերյանի Բերլինյան հայտնի Կրակոցի տեսարանով, որը դարձել է հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչներից մեկի Թալիաթ Փաշայի կյանքի վերջին վայրկյանները։ Իրադարձությունների հետագա զարգացումները միահույսում են հայերի պատմական անցյալն ու ներկան, 20-րդ դարասկիզբն ու 80-ականները, Եվրոպան, Հայաստանն ու մերձավոր Արևելքը։ Գեդիկյանին հաջողվել է ներկայացնել մի ֆիլմ, որն օգտակար այբենարան է հասկանալու հայոց ցեղասպանության պատճառած տասնամյակների մորմոքը, 70-ականների ահաբեկչության քաղաքականությունը, The Guardian թերթում գրում է կինոքննադատ Andrew Palwer-ը։ Ֆիլմի ցուցադրությունը Լոս Անջելեսի համար ցնցող իրադարձություն է լինելու, այդ քաղաքում բնակվում է ավելի քան 200 000 հայ, ովքեր կենտրոնացած են հատկապես Գլենդելում, որտեղ բնակչության 1/3-ն են կազմում, գրում է France Press գործակալությունը։ Լրատվամիջոցը նկատում է, որ ֆիլմը ցուցադրվելու է Օսմանյան ուժերի կողմից 1.5 միլիոն հայերի կոտորածի 101-րդ տարելիցի շեմին, որն անցյալ տարի Հոլիվուդում նշվել է շուրջ 50 հազարանոց բողոքի երթով։
Մարտի 29-ից ապրիլի 4-ն ընկած ժամանակահատվածում մանկական կամ մանկապատանեկան գրականության շաբաթվա շրջանակներում այս տարի ևս, ինչպես նախորդ տարիներին, մի շարք ուշագրավ գրական հանդիպումներ, մանկական գրքերի շնորհանդեսներ, մանկական գրքերի ցուցահանդես վաճառք, նաև ընթերցանություններ են նախատեսված ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում։ Մանկապատանեկան գրքի շաբաթն այսօր մեկնարկում է Գեղարքունիքի մարզից, Մարտունի քաղաքի համար 2 դպրոցից։ Այսօր մի խումբ մանկագիրներ հյուրընկալվեցին ոչ միայն այդ դպրոցում, այլև Վարդենի գյուղի դպրոցում։ Մանկագիրների հետ հանդիպումները շարունակվելու են նաև ողջ շաբաթվա ընթացքում հանրապետության դպրոցներում և գրադարաններում։ Դրանք կամփոփվեն մայրաքաղաքի Խնկո Ապուր գրադարանում դպրոցականների հետ կանալիք հանդիպմամբ։ Յուրաքանչյուր տարի մանկական գրքի շաբաթվա շրջանակներում նաև գրողներից մեկը մրցանակի է արժանանում։ Այս տարի գրողների միության վարչության որոշմամբ մրցանակի է արժանացել բանաստեղծուհի Հրիպսիմեն։ Մանկական գրականության շաբաթը դեռ խորհրդային տարիներից է անցկացվում, մասնավորապես երկրորդ համաշխարհայինի ամենաթեժ օրերից 1943 թվականից։ Իսկ անկախության տարիներին արդեն մանկական գրականության շաբաթը անցկացվում 2002 թվականից գրողների միության նախաձեռնությամբ։ Մանկական գրականության շաբաթվա ընթացքում դպրոցական կամ գրադարանային հանդիպումները մանկագիրների հետ, մանկական գրքերի ցուցահանդեսները մեկ անգամ ևս հնարավորություն են տալիս թե երեխաներին, թե նրանց ծնողներին ու ուսուցիչներին ծանոթանալ ժամանակակից մանկական գրականությանը, նոր հրատարակված գրքերին և դասական մանկական գրականության հիմնադիրների Աղայանի, Խնկո Ապոր, Թումանյանի և Ալոց ստեղծագործությունների հետ միասին կարդալ նաև ժամանակակից մանկական գրողներին, որոնց թիվը իդեպ փոքր չէ բնավ, բայց ահա տարիքը տատանվում է 60-ից 85-ի սահմաններին։ Օրինակ, մեր ամենատարեց մանկագիրներից 85-ամյա Սուրեն Մուրադյանը, որն արդեն 100-ից ավել մանկական բանաստեղծական ժողովածուների հեղինակ է, 2015 թվականին ևս մեկ ժողովածու հրատարակեց ուրախ հատընտիր խորագրի ներքո, որտեղ ամփոփված էին նրա տասնյակ տարիների ստեղծագործական ուղու լավագույն աշխատանքները։ Ուշագրավ է, որ երիտասարդ գրողներն այո, քիչ են զբաղվում կամ նրանցից մի քանիսն են երբեմն զբաղվում մանկական գործեր գրելով, բայց ահա ավակ սերնդի գրոնեից շատերը, որոնց 20-30 տարի առաջ դժվար թե մանկագիր անվանեիր, հիմա արդեն մանկական ժողովածու ներ հրատարակում։ Մանկագրությամբ սկսել են զբաղվել օրինակ Արմեն Շեկոյանը, Սամվել Կոսյանը, Ռիփսիմեն եւ այլք։ Դե իսկ այսօր ստեղծագործող մանկագիրներն են Լիպարիտ Սարգսյանը, Նունե Գրիգորյանը, Էդվարդ Միլիտոնյանը, Էդվարդ Ավակյանը, Յուրի Սահակյանը, Սաթենիկ Ղազարյանը եւ ուրիշներ։ Վերջին 1 տարում ավելի քան 2 տասնյակ նոր մանկական ժողովածուներ են հրատարակվել։ Ամբողջ խնդիրն այն է, թե որքանով են դրանց ծանոթ երեխաները կամ դպրոցահասակները։ Ցիցեռնակ մանկական ամսագրի գլխավոր խմբագիր մանկագիր Անուշ Վարդանյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ այո, իրենք ունեն իրենց ընթերցողը, այնուամենայնիվ իրենք շատ հաճախ են դպրոցներում հանդիպումներ ունենում, նվիրում իրենց գրքերը ընթերցանության եւ ասմունքի երեկոներ կազմակերպում, այնպես որ դպրոցահասակ երեխաներին, պատանիներին փորձում են ծանոթացնել նաեւ ժամանակակից մանկական գրականությանը։ Եվ նույնիսկ ավելին, անգամ մանկական ստեղծագործությունների հիման վրա երաժշտական ստեղծագործություններ են ծնվում։ Մինչև այս տարեվերջ, օրինակ, կբեմադրվի տեղեկատու կատուն խորագրով մանկական զվարճալի մյուզիկլը, որի հեղինակն է Մոսկվայում բնակվող երիտասարդ կոմպոզիտոր Հասմիկ Արշակյանը, ինչպես շեշտում էր Անուշ Վարդանյանը։
Ահա մեր Արշակյանը հրաշալի կոմպոզիտոր է եւ հուսով եմ իր բեմադրությունը տեղեկատու կատուն Էդվարդ Միլիտոնյանի լիբրետեով կբեմադրվի նոր տարու հրաշալի նվեր կլինի երեխաներին։ Այնպեսի նորովի մտածողությամբ է գրել մեր Արշակյան Հասմիկը, նա Մոսկվայում է ապրում, հիմա եկել է այդ գործերով։
Հասմիկ Արշակյանն էլ շեշտում էր, որ ծանոթանալով լիբրետոին շատ է տպավորվել։
Տեղեկատու-կատու, դա մի ընդհանուր միտքը, եթե նկարագրեմ, տեղեկատվություն, որ 21-րդ դարում բոլորը կարիք ունեն տեղեկատվության եւ պետք է լինի այդ տեղեկությունը ճշմարիտ։ Իսկ խափելու դեպքում շատերը փորձանքի
կարող են դժվել։
Այո, կարող են դժվել։
Այստեղ հնչել է ձեր ստեղծագործությունից որևէ մեկը։
Խմբերքեր են հնչել, հենց տեղեկատու-կատուից տեղեկատու-կատու խմբեր կփոքրի քնչել է եւ 2008 թվականին առաջին մրցանակ շահեց եւ այդպես պարոն Միլիտոնյան արդեն պիես դրեց, արդեն մեծ որպես մյուզիկալ։
Ասանք որ մի օր կընկնի։
Այո, շատ եմ ուսով։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանը սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանալի պատրաստած ծրագիրներ վրացահայության համար, իսկ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու Փլեվա ռադիոկանալը։ Հաջողություն ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսու Փլեվա։ Քեն մոյսմենդ գադացեմը, որոնց մուամզադես ճերմա կոլեգեմա ռադիո Թավիսու Փլեվիս սոմխորի սամսախուրի։
Just a fish out of water. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow.
Don't you think that Winner's Day. Yeah. she's near.